Роком втрати ілюзій називають рік, що минає у Києві та Брюсселі. З іншого боку, попри внутрішні проблеми, що ускладнюють стосунки, сторони стали краще розуміти одне одного, а значить, стали ближчими. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чим стала Європа для України і Україна для Європи цього року? З вами Марія Щур. Запуск зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, перші спільні кроки Києва і Брюсселю щодо формування трансєвропейського енергоринку і збільшення підтримки українських реформ з боку ЄС. Це позитивні моменти, з якими українці асоціюють рік, що минає у стосунках між Україною та Євросоюзом. До негативних моментів у Києві відносять пробуксування, рішення надати Україні безвізовий режим і як недостатню активність європейських політиків і дипломатів на шляху зупинення російської військової агресії та гібридної війни, що її ціллю є не лише Україна, але й держави ЄС також. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк розповідає детальніше.
У 2015-16 роках в Україні побільшало євроскептиків, про що свідчать проведені науковцями дослідження. Близько третини українців вважають, що шлях до майбутнього України пролягає і поза російським митним союзом, і поза Євросоюзом, хоча відносна більшість, 46%, далі налаштовані на інтеграцію в Європейський Союз. Київ падіння довіри українців до ЄС пояснює серед іншого перенесенням безвізу та загальмуванням процесу ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це розповіла кореспондентові видання Financial Times заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Розчарування та обурення викликають в українців дії Євросоюзу та Європарламенту, які безпідставно зволікають з безвізом, написала на своїй сторінці у Фейсбук віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко. Зараз українське суспільство втрачає довіру до ЄС, і в цім провина і відповідальність самого Євросоюзу, відзначила вона. Тим не менше, європейські чиновники і політики якраз перед початком різдвяних канікул узгодили питання щодо запровадження у наступному році безвізового режиму для громадян Грузії та України, а технічну складову перенесли на наступний рік. Тим часом президент Петро Порошенко у цілому позитивно оцінив результати співпраці між Україною та Євросоюзом у 2016 році, які не обмежуються політичною, технічною і фінансовою підтримкою українських реформ з боку ЄС. Українська влада і громада наповнюють реальним змістом угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, підписану у червні 2014 року після Революції Гідності, вважає Порошенко.
Ця угода стала символом нової України, символом реформ і боротьби нашої держави за європейське майбутнє. Україна і ЄС мають спільну позицію, що положення угоди про асоціацію за жодних обставин не мають бути переписані чи переглянуті, чи перератифіковані. Подальше затягування з її ратифікацією є абсолютно не на користь України, точно не на користь Європейського Союзу.
Повідомив Порошенко по закінченні саміту Україна-ЄС у листопаді. Але якраз питання ратифікації угоди усіма державами-членами ЄС наразі під питанням. Влада у Нідерландах після квітневого референдуму підготувала свій проєкт декларації для керівників країн Європейського Союзу з низкою поступок, без яких ця країна не ратифікує угоду про асоціацію між ЄС і Україною. 15 грудня лідери держав Євросоюзу пристали на пропозицію Нідерландів. Запропонована декларація, як стверджують європейські політики, пояснює, що асоціація ЄС з Україною не загрожує ні Нідерландам, ні Євросоюзу. У Києві це розцінили як вимушений крок, який дозволить зберегти угоду про асоціацію Україна-ЄС. Як написав на своїй сторінці у Фейсбук президент Петро Порошенко, Києву вдалося відстояти принципову позицію України – не допустити нових переговорів з невизначеною часовою перспективою, не допустити жодних змін до тексту угоди, рівно як і її повторної ратифікації всіма країнами-членами, відзначив Порошенко. Інше рішення, яке ухвалили керівники держав та урядів співдружності – продовжити санкції проти Росії ще на 6 місяців. Чим далі, тим складніше ЄС дається це рішення, адже від санкцій страждають також європейські виробники, які тиснуть на власні уряди. На тлі гучних політичних справ менш помітною є економічна допомога Євросоюзу та підтримка реформ, вважає київський політолог та історик Олександр Палій.
Головний плюс – це те, що Україна все виконала. І це визнають вже і на Заході для безвізового режиму. І ще один великий плюс нам з Європейським Союзом – це те, що після перемоги Трампа Європейський Союз починає мислити більш консолідованим. Відчуває, що може в будь-який момент стоснутися з тими проблемами безпеки, з якими він давно не зіштовхувався. Що стосується головних проблем, вони пов'язані з тими процесами, які всередині Європейського Союзу відбуваються. Там відбувається вторгнення масового суспільства в владу і певна деморалізація в результаті цього влади.
Зазначив Палій у розмові з Радіо Свобода. В Україні також відбувається процес, який не є аж чимось надзвичайним для багатьох європейців, але який є поки що незвичним для українців. Це, якщо не входження у владу, то співпраця з владою з боку громадських активістів і незалежних експертів. За словами директора освітнього центру «Простір толерантності» Анни Ленчовської, співробітництво представників неурядових організацій, експертних центрів з державними органами над створенням модерної української держави – одна з перемог Євромайдану.
Всі реформи, які ми робимо, це робота кожного дня. Я там викладала патрульні поліції Києва, предмет толерантність і дискримінація, це абсолютно безпрецедентне таке явище для мене, як для працівника громадської сфери. Добре те, що зараз велика громадська активність серед молоді, школярів, студентів, причому дуже багато людей зі Сходу, з малих міст Сходу, починають щось робити в цьому місці. Вони збираються на толоку, чистять смітник біля свого будинку, роблять там якийсь гарний сад і починають там робити спільні заходи.
Розповідає фахівець в інтерв'ю Радіо Свобода. За словами Ленчовської, підтримка з боку ЄС подібних громадських ініціатив вкрай важлива для розуміння українцями суспільного життя у країнах Євросоюзу. А для багатьох мешканців українського Сходу це чи не перше знайомство з європейськими принципами децентралізації і міського самоврядування, каже фахівець. Євросоюз у свою чергу інформує, що у поточному році надав мешканцям та установам Сходу України гуманітарну допомогу на суму понад 26 мільйонів євро. Про це повідомили журналістам інформаційної агенції УНН у представництві ЄС у Києві. Ще одна проблема, яку цього року намагалась розв'язати Україна та Євросоюз, це диверсифікація постачання енергоносіїв і до держав-членів Євросоюзу, і до України, серед іншого через українську ж територію. Наразі тристоронні газові переговори України, ЄС і Росії закінчились без істотних результатів, повідомили у Києві. Українсько-російські газові контракти, підписані у 2009 році, Київ оскаржив і наразі чекає на рішення в арбітражному суді у Стокгольмі. Тож, чи буде відновлене пряме постачання в Україну російського газу на зимовий сезон 2016-17 року, поки що залишається під сумнівом, зауважують експерти. Але при цьому кажуть про прогрес у реформуванні енергетичного сектору в Україні за європейськими стандартами. Як зазначило у розмові з Радіо Свобода координатор аналітичного центру Dixie Group Олена Павленко, цього року Київ і Брюссель вийшли на новий рівень співпраці. Україна підписала з ЄС оновлений енергетичний меморандум, який розширює можливості для України глибше інтегруватись в енергоринок Європи.
Україна продовжує розбудовувати свої інтерконектори з Європейським Союзом, що означає кращі перетоки енергії, газу, електроенергії в майбутньому між країнами. Разом із тим, ще багато треба працювати для того, щоб ми говорили про справжню інтеграцію і справжнє створення єдиного ринку. Я маю на увазі питання, які стосуються енергетичного союзу. Україна, попри те, що декларувала свою готовність стати одним із членів або мати якийсь формат членства в цьому союзі, поки що не отримала від ЄС реального фідбеку.
Додає Павленко. Також не в інтересах України, на думку фахівця, було рішення Європейської комісії, яке відкриває можливості для російської компанії «Газпром» збільшити обсяги постачання газу до Європи в обхід України. Тож проблеми енергетичної безпеки переходять у наступний рік. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Повільні українські реформи, блокування асоціації з ЄС у Нідерландах, Брекзит та внутрішні проблеми об'єднаної Європи. Загалом 2016 рік у відносинах українців та громадян Євросоюзу став роком розвіювання ілюзій. Втім, як повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця, за свідченнями місцевих активістів і дипломатів, останній рік приніс і деякі позитивні зміни. Україна зберегла свій оптимізм щодо ЄС, національна ідентичність українців зміцнила, а відносини з НАТО стали майже родинними.
Цього року українські реформи ледь волочили ноги, кажуть оглядачі у Брюсселі. Європейська співдружність вже зачекалася результатів перетворення України на державу з вільним ринком, чисту від корупції та олігархату. Як коментує Марк Франко, аналітик із Брюссельського Королівського інституту міжнародних відносин Егмонт, відсутність критичної маси реформ призводить до того, що ні економічного, ні політичного просування в українському суспільстві не видно. Колишній дипломат та працівник Єврокомісії Франко звертає увагу на те, що за оцінками міжнародних агенцій і щодо легкості ведення бізнесу, і щодо корупції, і щодо індексу прозорості чи сприйняття шахрайства громадянами, Україна на світовому рівні далі пасе задніх.
Україна далі погано котирується на міжнародній арені. Реформування йде дуже повільно, а через це держава не спроможна досягти критичної маси цих реформ, які б зруйнували нинішній олігархічно-політичний зв'язок. Але з огляду на те, що Україна для ЄС є вирішальним партнером, і Брюссель, і європейські столиці будуть продовжувати тиснути на неї для реалізації цих реформ. Наразі всі чекають конкретніших і швидших результатів.
Каже аналітик, підкреслюючи, що дійсно сформовану десятиліттями олігархічно-політичну систему насправді дуже складно зламати, чому підтвердженням є й цьогорічні розчарування та вихід з гри запрошених іноземних політиків на кшталт Абромавичуса, Деканоїдзе чи Саакашвілі. Деякі експерти звертають увагу на те, що у 2016-му сталася така символічна подія, як укриття конфайнментом зруйнованого катастрофою 30-річної давності Чорнобильського реактора, а українська національна ідентичність стала ще більш виразнішою. На думку експерта аналітичного центру Карнегі Балаша Ярабіка, деякі зрушення в українсько-європейській сфері помітні, на кшталт безвізу, який має запрацювати вже незабаром. Однак він стверджує, що рік, який минає, став роком, коли і Україна, і Євросоюз у своїх відносинах нарешті зняли рожеві окуляри.
European Union is now looking at Ukraine as a particular country.
Європейський Союз нині сприймає Україну як особливу державу, яка потребує значної уваги, розуміння, ресурсів і, безумовно, більше часу. Українці, у свою чергу, усвідомили, що через внутрішній конфлікт і Брекзит Євросоюз не спроможний виконати швидкі обіцянки, а зближення з Україною потребує великих коштів. Але те, що краще організована Україна колись може стати частиною краще організованої європейської співдружності, залишається чинним. Нарешті, українська національна ідентичність за цей рік зміцніла і довела, що вона стала ще більш європейською.
Вважає Ярабік. Більше європейськості з'явилося в законах України. Це бачить Пьотр Кощинський з Польського інституту міжнародних справ. Збільшилася торгівля, угода про асоціацію хоч і не ратифікована, але діє, а допомога Україні з боку Євросоюзу залишається, як і в попередні роки. За винятком того, що сам Європейський блок увійшов до критичного періоду свого існування, каже польський аналітик.
Це зближення України з Євросоюзом не є таким швидким, як би ми думали чи хотіли. То, що відбувалося у Криму і що зараз відбувається в Донбасі, це не є проблема тільки України, це є проблема Європи, це є проблема взагалі всього світу. Не може бути сходено позитивної ставлення до ситуації, як хтось хоче зміняти кордони такими методами. Але, на жаль, внутрі Євросоюзу ми не маємо тут 100% згоди, і це має вплив на відносини України і Євросоюзу.
Економіст та голова брюссельського бюро аналітичного центру Open Europe Пітер Клеп звертає увагу на зміни, які в українському питанні може спровокувати нещодавній вибір президентом США Дональда Трампа.
The EU-Ukrainian relationship is largely dependent on the outcome of America-Russian.
Європейсько-українські відносини суттєво залежать від того, якими будуть відносини між Америкою і Росією. Однак вибори Трампа, який віддає перевагу зміні політики щодо Росії, що її США вели останні 5 років, можуть змінити ситуацію. Щоправда, вірити виборчим обіцянкам американських президентів, особливо в зовнішній політиці, не варто. Їх ніколи не дотримуються. У відносинах із Путіним Трамп може бути й твердим, бо якісь невеликі інциденти можуть змінити відносини. Але може й зробити, як обіцяв, поліпшувати відносини з Росією.
Каже аналітик з Брюсселя. А що останній рік приніс нового українсько-європейським відносинам очима українських активістів? Марта Барандій, засновниця бельгійської громадської організації Promote Ukraine, підкреслює, що саме українці залишилися одними з найбільш оптимістично налаштованих громадян навіть спосеред країн, які входять до Євросоюзу.
Загалом, з 2016 року і надалі Україна може взяти на себе роль натхненника збереження європейських цінностей в самій Європі. Більше того, я вважаю, що Україна може стати рольовою моделлю для громадянського суспільства Європи.
Ознакою року, що добігає кінця, стало те, що діяльність українців на європейських теренах стала більше цікавити місцевих експертів, населення та пресу, додає Марта Барандій. Тим часом, деякою мірою навіть родинними стали за 2016 рік відносини між Україною та НАТО, так вважає виконувач обов'язків голови місії України при НАТО Єгор Божок.
НАТО стало невід'ємною частиною процесу внутрішніх реформ в Україні, особливо в секторі безпеки і оборони. Друге, ми давно вже зрозуміли і відчули, що у нас є спільний безпековий виклик. І ми погодилися з тим, що треба взаємодіяти більш глибше для того, щоб найбільш ефективний спосіб стримувати цю загрозу. І це теж досягнення, тому що ми поступово виходимо на зовсім інший рівень партнерства з НАТО. Партнерство, яке, я сподіваюся, дозволить нам стати де-факто союзником, повністю взаємосумісним союзником НАТО, за прикладом Швеції.
Дипломат пояснює, що це вже серйозний прорив, тому що це вже нова логіка і філософія відносин. Україна та Альянс, по суті, вже не просто йдуть паралельними курсами і час від часу перетинаються для того, щоб звірити годинники, а зараз вони йдуть одним курсом, каже Божок і додає.
Україна і НАТО стали ріднею. Тобто Україна стала більше, ніж партнером для НАТО.
Резюмує чільний український дипломат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європейський Союз розширив свої стосунки з Україною до небувалого рівня. Його допомога стосується практично усіх сфер життя українців. Але перенаголошення проблем, пов'язаних з наданням безвізового режиму чи ратифікацією угоди про асоціацію після референдуму в Нідерландах, створює негативну картинку в уяві багатьох українців та формує негативні очікування, вважає речник місії Європейського Союзу в Україні Давід Стулік. На його думку, перекладання вини за ці проблеми на ЄС дозволяє також українським політикам уникати критики за свої власні дії та нереалістичні обіцянки. А розпочали ми розмову із запитання про те, наскільки добре у Києві та Брюсселі розуміють одне одного.
Більшість спостерігачів, вона не має практичне уявлення про цей широкий масштаб стосунків між ЄС і Україною. Тобто більшість людей сфокусувала свою увагу на 2-3 проблемних питаннях. І через приклад тих проблемних питань оцінює стосунки ЄС країна і будує собі імідж ЄС. Це, я би сказав, не дуже правильне уявлення, бо ці стосунки, які зараз ми маємо, є неймовірно амбітними, неймовірно широкими. І вони базуються на стратегічному партнерстві в багатьох галузях. Відносини ЄС Україна дійсно досягли такого масштабу, про який мало хто, на жаль, собі уявляє. Можемо дати пару конкретних прикладів. 1 січня цього року вступила в життя угода про зону вільної торгівлі. І вже навіть протягом одного року, через цей рік, ми маємо позитивний результат, що зросли торгівельні відносини на 7,5%. І також український експорт збільшився в країні ЄС на 5%. Тобто розбудовуються ось ці практичні, конкретні ділові стосунки між конкретними виробниками, малими і середніми підприємствами. І це, як я сказав, це тільки початок. ЄС, наприклад, надавав і надає макрофінансову допомогу Україні. Допомагає стабілізувати державний бюджет, допомагає стабілізувати золотовалютні резерви. І ця сума, вона виносить 3,4 мільярда євро. А вже надалося з цієї квоти приблизно десь 2,2 мільярда євро. Також, наприклад, на минулому тижні Європейський інвестиційний банк, це така фінансова інституція ЄС, якою акціонерами є країни-члени ЄС, запустила програму для відновлення Донбасу. Тобто буде більше ніж 200 мільйонів євро, сума 9 мільярдів євро спрямована на відбудову знищеної бойовими діями інфраструктури на сході, це лікарні, це інфраструктура, так як мости, це будинки суспільного користування, дитячі садочки, це системи освітлювання. Так що це теж величезні гроші, які є, надає Україні. І такою першою ластівкою, наприклад, став нещодавно відкритий міст в Сєвєродонецьку, який був відновлений за гроші Європейського Союзу. Це так як приклади того, про що більшість людей не знає або не згадує, і про що, я думаю, теж більшість людей повинна знати. І так можемо продовжувати сектор від сектору, хай це стосується транспорту, хай це стосується енергетики, хай це стосується підтримки малого і середнього бізнесу.
Щодо підтримки української економіки і спрямування грошей від Європейського Союзу, то є для цих проєктів також і багато критиків, які говорять про те, що з корупцією в Україні щойно розпочали боротися, і ми ще не бачимо якихось серйозних результатів цієї боротьби. Наскільки цей процес дійсно гальмує українсько-європейські стосунки?
Ми в цьому році відмітили великий прогрес в боротьбі з корупцією, але також одночасно ми наголосили на тому, що це тільки перші кроки, тут я маю на увазі створення антикорупційних інституцій, таких як НАБУ, НАСК чи САП, і також власної декларації. І ми постійно повторюємо, що треба робити наступні кроки, бо дійсно корупція є зараз таким найбільшим злом, яке стоїть на шляху розвитку України, на шляху реформ і модернізації України. І тому, наприклад, ЄС наполягає на тому, щоб в Україні якнайшвидше запрацьовували спеціалізовані антикорупційні суди. Також навіть на цьому тижні на Раді Асоціації в Брюсселі було сказано про те, що зараз має відбутися об'єктивна і справжня верифікація електронних декларацій. І ми також очікуємо, що будуть найближчим часом розглядатися в судах перші випадки корупції, які були виявлені на основі електронних декларацій. Тобто тут треба якнайшвидше показати не Європейському Союзу, але українським громадянам, що боротьба з корупцією дійсно приносить конкретні результати, що вже нема толеранції для корупції, що корупція зменшується. І тут треба просто відновити довіру українських громадян до власної держави. Бо, як я вже сказав, це є найбільший бар'єр на шляху розвитку України.
Цього року українці з жалем побачили, що в Європейському Союзі бракує єдності щодо зовнішньої політики, особливо щодо питання Північного потоку з Росією, щодо візового питання. Блокується ратифікація угоди між Україною і Європейським Союзом про асоціацію через рішення нідерландського референдуму. З іншого боку, санкції проти Росії вирішили продовжувати. Наскільки дійсно ці проблеми в Європейському Союзі заважають подальшому розвитку стосунків з Україною?
Тут треба, перш за все, розуміти процес прийняття рішень в Європейському Союзі. Це перше. І друге, треба також знати і пам'ятати про дійсно про ці складнощі, через які не проходять тільки сам Європейський Союз, але зараз загалом можна сказати глобальний світ. Бо це все, якби потім накладається на певні політичні кроки, певні політичні рішення. І без знання механізмів прийняття рішення ЄС і без розуміння цих складнощів дуже важко потім зрозуміти, що насправді відбувається, і дуже легко потім закидати Європейському Союзу якусь там брак єдності чи невирішувальність в певних питаннях. Але з іншого боку, навіть як взяти всі ці складнощі і знати про них, то все ж таки санкції, як ви сказали, були продовжені. З приводу безвізового питання були прийняті основні рішення. Зараз це питання дійсно найбільшого майбутнього, бо основні інституції ЄС вже сказали, висказалися за безвізовим режимом з Україною. І так само ратифікацію уряд Голландії знайшов компроміс, який не змінює саму угоду про асоціацію. Тобто угода про асоціацію вступить в силу, як тільки голландський парламент прийме це рішення, яке пропонує зараз голландський уряд. Тобто ми бачимо, що навіть в цих складних часах Європейський Союз все ж таки є спроможним прийняття цих рішень, які вимагають єдності всіх країн. Тобто це все ж таки треба розглядати це з оптимістичної і позитивної точки зору, ніж з точки зору такої негативної. Якби це дійсно була негативна ситуація, то таких рішень загалом би не було, і ситуація би виглядала набагато гірше, ніж зараз воно є.
Дякую, пане Стулік. Нагадаю, що із речником місії Європейського Союзу в Україні Давідом Стуліком ми говорили про проблеми і досягнення у двосторонніх стосунках між Україною і Європейським Союзом у році, що минає. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.